Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник, я вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. Комунальні тарифи, влада вимагає підвищення цін.
Це гранічні рівні, проставлені для громадян України, які спроможні, передбачена система дотації, якщо для пенсіонерів житлово-комунальні послуги забирають 10% жирної дотації.
А чи зможуть громадяни України платити більше?
Чи готов платити? Пенсія не дозволяє. Не вистачає грошей.
Не готова. Я безробітна.
Готов платити, якщо говорить чесно, відкрито і прозоро. А не, вони багатіють, а ми стаємо ще біднішими. Вони дограються в зв'язку з експериментами над народом.
Розбіжності між міністром освіти Табачником та прем'єром Азаровим щодо закриття шкіл.
Згідно закону про місцеве самоврядування і закону про освіту, за всі 20 років незалежності Міністерство освіти не закрило і не відкрило жодної школи.
Про це і більше протягом наступних 60 хвилин, а також на сайті Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Протягом 2011 року в Україні ціни на газ для населення можуть зрости на 30%, а на комунальні послуги – на 52%. Це випливає з положень проєкту меморандуму про економічну та фінансову політику, погодженого українською стороною та місією МВФ. Українські урядовці вважають цей захід невідворотним і економічно обґрунтованим. Та чи ж готові пересічні українці платити за послуги значно більше, дізнавався Антон Шульга.
Вартість газу для населення зростатиме у два етапи – до 15 квітня на 20%, з 1 липня ще на 10%. Комунальні тарифи зростуть двічі і щоразу на 26%. Народний депутат від партії регіонів Олексій Плотніков у коментарі для Радіо Свобода наголосив, що вирівнюватись ціни будуть поступово протягом року. Він також припускає, що зростання може бути дещо меншим від задекларованого.
Це гранічні рівні, проставлені для громадян України, які спроможні, передбачена система до дотації, якщо для пенсіонерів житлово-комунальні послуги забирають 10% жирної дотації, якщо для працюючих 15% вже йде дотація. Цього немає в жодній країні. Лише в Україні йде така м'яка система.
Сказав Радіо Свобода депутат від партії регіонів Олексій Плотніков. Уряд нині турбується про платоспроможність громадян більше, ніж раніше, твердить віце-прем'єр міністра соціальної політики Сергій Тігіпко.
У 2009 році ми витрачали на це 4,5 мільярди, у 2010-му 5,2 мільярди, а в 2011 заклали 7 мільярдів, вдвічі практично збільшивши обсяги, які закладені на субсидії.
Та зовсім по-іншому цю арифметику сприймають пересічні громадяни. Приміром, середньомісячна зарплата в Харківській області торік склала 2060 гривень. Голова об'єднання профспілок Харківщини Сергій Тесленко підрахував, що після сплати податків 381 гривня, витрат на проїзди 200 гривень і утримання однокімнатної квартири 309 гривень, у працівника залишається 1170 гривень, на які треба купити харчі, одягнутися, влаштувати свій побут, в разі потреби лікуватися і утримувати родину. Водночас на субсидію такий громадянин розраховувати не може.
Людині з такою зарплатою йти по субсидію марно. Вона не має на неї права, оскільки 15% від нарахувань зарплати складає 309 гривень, що дорівнює вартості житла. Та взагалі це нонсенс, коли людина, що працює, змушена звертатися по субсидії до держави.
За субсидії держави.
Розповів голова об'єднання профспілок Харківщини Сергій Тесленко. Отже, справа навіть не в окремо взятому подорожченні комунальних послуг. Низький рівень оплати праці призводить до того, що будь-яке зростання цін ставить на межу виживання десятки тисяч родин. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Чи готові ви платити більше за комунальні послуги і за газ? Запитали ми цього тижня перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
Чи готов платити? Пенсія не дозволяє. Не вистачає грошей. У мене пенсія 1600 гривень. Де в мене 700 гривень? І 900 гривень в мене залишається. Жінка в мене хвора, от треба ж і ліки, і кормити. Не хватить.
Не готова. Я безробітна, стою на біржі. Отримую дуже маленьке пособі 600 гривень. Чоловік пенсіонер. І так не вистачає.
Якщо будуть збільшувати, я б хотів побачити розрахунки. Чому збільшують? Тоді гаразд, я буду платити більше. Якщо я дійсно побачу, що ці послуги стоять ці гроші.
Ні, звичайно, не готові. Тому що маленькі зарплати і дуже погані послуги.
Готові тільки при тому, якщо влада аргументує, звідки вона це бере і звідки вона буде піднімати реальний рівень доходів. Нас, як простих громадян, треба порядок навести. Елементарний порядок в сфері розрахунків. Знищити корупцію. Готов платити, якщо говорить чесно, відкрито і прозоро. А не, вони багатіють, а ми стаємо ще біднішими. Вони дограються в зв'язку з експериментами над народом.
Верховна Рада не підтримала цього тижня законопроект про скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні. Підставою для такого рішення стали негативні висновки парламентського комітету у справах пенсіонерів та науково-експертного управління Верховної Ради. Разом з цим влада декларує намір урізати в ході пенсійної реформи максимальні пенсії. За подіями в парламенті спостерігав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Згідно із законопроектом, який розробили депутати наші українці, обчислення розміру пенсій має відбуватися за єдиним порядком. Адже держслужбовцям, суддям, депутатам та низці інших категорій пенсія нараховується на привілейованих засадах. Виходячи на відпочинок, вони отримують 80-90% від заробітку. Натомість у профільному парламентському комітеті у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів законопроект забракували, каже заступниця голови комітету депутат Бютівець Уляна Мостіпан.
Загалом, підтримуючи ідею щодо необхідності встановлення розумного співвідношення у розмірах пенсій, комітетом було акцентовано увагу на тому, що шляхи досягнення цієї цілі, які запропоновані у законопроекті, не тільки не вирішать порушені проблеми, а навпаки призведуть до ще більшого загострення цього питання.
Раніше відповідальний за пенсійну реформу віце-прем'єр Сергій Тігіпко зазначив, що депутати підтримують скасування привілейованих пенсій.
Передбачається в законопроекті, що максимальний розмір пенсії по Україні, який сьогодні не обмежений, буде складати 12 прожиткових мінімумів.
Утім, представники фракції партії регіонів цього разу не підтримали запропонований законопроект. Ось як це пояснив депутат-регіонал Ярослав Сухий.
На 13,7 мільйона чоловік пенсіонери, народні депутати, і зараз 680 чоловік. Якби її не отримували, прийшлося б по 6 копійок кожному пенсіонеру. Це врятує бюджет пенсійного фонду, а суддів ще менше.
Натомість, як заявив лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко, очолювана ним фракція, законопроект підтримує попри недосконалість.
Як би ми не захищали ту чи іншу категорію, яка підпадає під особливий режим пенсійного забезпечення, люди добрі, давайте подивимося, що відбувається в світі. Чому піднявся народ? Народ піднявся за елементарні речі, за справедливість. Законопроект недосконалий, для цього є процедура другого читання.
Проте в підсумку документ набрав лише 57 голосів. Його не підтримала і половина фракції БЮТ «Батьківщина». Відтак перший віце-спікер Адам Мартинюк зауважив.
Ті, хто кажуть «о», нехай забезпечують голосування, а не 30 чи 40 голосів дають.
Зазначимо, що сьогодні спікер Володимир Литвин вкотре закликав депутатів голосувати персонально, а прогульникам пригрозив не виплачувати зарплату. У відповідь фракція БЮТ «Батьківщина» заявила, що її депутати не голосуватимуть за колег.
А в понеділок в Києві відбулася акція протесту студентів, які не згодні з урядовим проєктом закону про вищу освіту. Загалом, за даними українських досліджень, в Україні зберігається висока готовність суспільства до участі у масових акціях протесту. Як оцінюють протестні настрої українців експерти? Далі знову Дмитро Шурхало.
Давай! Кохай! Права не віддавай! Революція! Революція!
Біля Верховної Ради кількасот студентів протестували проти урядового проєкту закону про вищу освіту, а також намірів Міністерства освіти зменшити державне замовлення та урізати стипендії. На листівках, що роздавалися під час акції, зокрема написано «Від солідарності студентів до української революції». Як заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, загострення протестних настроїв в Україні може припасти на квітень цього року.
У нас можливі соціальні заворушення, і цей потенціал протесту у нас він накопичується. Соціологія є певний термін, межі, за якою починаються акції протесту, або не починаються взагалі, починається спад напруги. Ця межа для України проходить на квітень місяць, коли відбудеться скачкоподібне зростання цін на продукти харчування, коли пальне у нас досягне 1,5 євро, і коли відбудеться певні згортання демократичних практик. Якщо ми цю межу, цей пік негативної ситуації, ми перейдемо без заворушень, тоді ситуація піде на зниження протестних настроїв. Якщо ж ми його не пройдемо, то очевидно, що квітні місяці можна очікувати згортання протестів і будуть переховувати в страйки, заворушення і свої протистояння.
Між тим, за даними українських соціологів, майже 60% українських громадян готові взяти участь в акціях протесту, каже директор соціологічної служби центру імені Разумкова Андрій Биченко.
В акціях протесту громадяни готові брати участь в першу чергу в разі економічних якихось негараздів, скажімо, в разі значного підвищення цін, в разі невиплати зарплат через низький рівень заробітної плати, протест проти скорочення робочих місць. Значно менш популярними є суто політичні теми. І лише 31,3% сказали, що в жодному випадку не візьмуть участь в акціях протесту, і близько 10% вагалися з відповіддю.
За словами Андрія Биченка, пік протестних настроїв припав на весну 2009 року і з того часу майже не зменшився. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Закриття україномовних шкіл на Донбасі є дискримінацією по відношенню до цього регіону. На цьому у Донецьку у четвер наголосив голова політради партії «Наша Україна» Валентин Наливайченко після спілкування з батьками учнів шкіл, що планується до закриття. Народні депутати обіцяють примусити уряд знайти прямі дотації для підтримки україномовних шкіл. А вже в п'ятницю у Верховній Раді міністр освіти і науки Дмитро Табачник назвав політичними інсинуаціями розмови про скорочення кількості шкіл з українською мовою навчання. Міністр відповідав на запитання депутатів, які від опозиції вимагають відставки міністра. З цими подробицями була кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Ключовим питанням години уряду стало закриття шкіл. Дмитро Табачник наголошує, Міністерство освіти до цього не має ніякого відношення. Право відкривати чи закривати школи, каже міністр, мають виключно органи місцевої влади.
Тому ніяких списків щодо закриття шкіл, щодо їх об'єднання, міністерство не готувало і не могло цього робити, щоб не порушувати чинне законодавство.
Напередодні Радіо Свобода повідомляло про наміри місцевої влади Луганської та Донецької областей закрити кілька шкіл у регіоні. Опозиція бачить у діях місцевої влади наступ на українську мову. Натомість міністр освіти Дмитро Табачник розмови про скорочення кількості шкіл з українською мовою навчання називає політичними інсинуаціями. За його словами, за останній рік українських шкіл в Україні побільшало на 2% до 85%. Зросла також кількість учнів, які навчаються українською.
Попри політичні інсинуації навколо цього питання, можу сказати, що в 2008-2009 роках лише 81,1 учнів України навчалися українською мовою. А в 2010-2011 навчальному роках ця кількість склала 82,2%.
Колишній заступник міністра освіти, а нині голова правління Центру освітнього моніторингу Павло Полянський у коментарі для Радіо Свобода зазначив, що не виключає зростання кількості шкіл із навчанням українською мовою, проте наголошує, що міністр мав би уточнити, за рахунок яких регіонів відбулося таке зростання.
центральній Україні, в західних областях України насправді ніколи не існувало проблеми з здобуттям освіти державною мовою. Ця проблема, як ми знаємо, існує і існувала у східних і південних регіонах. І для того, щоб тлумачити цю цифру про загальне зростання, треба подивитися в розрізі регіонів.
Година у парламенті міністра освіти Дмитра Табачника також супроводжувалася маніфестаціями під стінами Верховної Ради. Півтори сотні противників вимагали відставки міністра. Стільки ж прихильників виступали з підтримкою освітніх реформ. А в самій Верховній Раді голоси опонентів Табачника не знайшли підтримки. Парламентська більшість провалила запит народного депутата від НУНС Андрія Парубія до президента України з вимогою припинити повноваження Табачника. У запиті Парубій наголошував, що освітянська та наукова спільнота України занепокоєна українофобською позицією Міносвіти на чолі з Табачником стосовно концепції мовної та літературної освіти у загальноосвітніх школах. Відставки Табачника вимагає не лише опозиція. Цьогорічний лауреат Шевченківської премії письменник Василь Шкляр оприлюднив відкритий лист до глави держави з проханням перенести його нагородження на той час, цитую, коли при владі не буде українофоба Дмитра Табачника. Ось так прокоментував Василь Шкляр для Радіо Свобода своє рішення.
Коли почалося цькування тотальне, вся ця преса з бридкими заголовками, звинувачення мене в ксенофобії, то я сказав, он є ж ксенофоб Табачник, чому ж ви його не чіпаєте? І мене дивує, що ми робили стільки політичних заяв, стільки сил всіляких, виступали проти нього, і не можна зрушити цю каменюку з місця.
Напередодні деякі видавці і представники громадських організацій заявили, що у романі «Чорний ворон» Василя Шкляра присутні спроби розпалити міжнаціональну ворожнечу. Автор такі закиди відкидає. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
They love me, all my people with me. They love me, all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Вислухайте «Свободу за тиждень». Суперечка навколо пам'ятників радянської епохи виникла в Харкові. Міська влада заявила про плани демонтувати монумент більшовикам у центрі Харкова і перенести його на околицю. Втім, комуністи обіцяють всіляко чинити опір намірам міської влади. За ситуацією стежить Юлія Журавльова із Харкова.
Пам'ятник більшовикам заввишки 18 метрів харків'яни жартома називають «П'ятеро з ломбарду», бо колись за пам'ятником у будівлі нинішнього історичного музею дійсно знаходився ломбард. Монумент встановили у листопаді 75-го року на честь проголошення радянської влади в Україні. Прибрати пам'ятник з Майдану Конституції харківська влада вирішила, щоб зробити це місце привабливим для туристів і зручним для місцевих. З початком реконструкції площі Конституції, яка має розпочатися цього року, пам'ятник більшовикам героям громадянської війни перенесуть до будинку культури тракторного заводу. Про це заявив міський голова Геннадій Кернес. Землю під нього у сквері на околиці міста виділили ще 3 роки тому. Тоді рішення підтримала, зокрема, і фракція КПУ у міськраді. Сьогодні ж комуністи обіцяють чинити опір демонтажу.
Ну що це за такий зуд перестройки?
Що це за сверблячка перебудови? У нас уже був один перебудовник і розвалив цілу державу. Ми будемо заперечувати, перешкоджати, як тільки зможемо вплинути на це рішення.
Повлиять на це рішення,
сказала Радіо Свобода голова Харківського обкому КПУ Алла Олександровська. Комуністи кажуть, що консультувалися із архітекторами, і ті порадили не чіпати пам'ятник. Мовляв, фундамент залягає глибоко під землею. Перенести монумент можна лише зрізавши верхню частину, тож не пошкодити більшовиків не вдасться. А як ідею перенесення пам'ятника більшовикам оцінюють самі харків'яни?
Погана ідея. В усіх європейських країнах пам'ятники недоторкані. Навіть якщо ми перенесемо його у район тракторного заводу, наскільки я знаю плани нашого губернатора, це не найкраще рішення. Історію не можна змінювати. Вона вічна.
Вона вічна.
Я думаю, що його не стоїть. Скільки...
Гадаю, його не варто чіпати. Скільки він уже тут знаходиться, і він нікому не заважає.
Йому не мішає.
Скільки грошей на це піде, ви рахували? Його треба демонтувати, а там змонтувати.
Смонтировать.
Ну, это
відкрите. Навколишню архітектуру не вписується. Якийсь кострубатий, незграбний.
Ні, це історія.
Ні, це історія. А історія повинна залишатись на місцях.
Це на місцях.
Це мені все одно, не знаю.
Демонтувати всі радянські пам'ятки у Харкові від керівників міста вимагає місцевий осередок Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Наступним кроком, на думку активістів, має стати знесення пам'ятника Леніну, що стоїть на Майдані Свободи. Натомість міська влада заявляє, що його не чіпатимуть. До того ж, цей монумент нещодавно відремонтували. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Це «Свобода за тиждень», передачу веду я, Людмила Ванник, і в цій частині нашої програми – міжнародний блок. У Німеччині міністр оборони Карл Теодор цу Гутенберг подав у відставку через звинувачення в плагіаті.
Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht.
Діями режиму Каддафі в Лівії стурбовані світові лідери і народ Лівії. А італійці переосмислюють роль Муссоліні в історії.
Tutto ciò che riguarda Mussolini desta ancora l'interesse.
Все, що стосується Муссоліні, досить цікавить громадськість. Йдеться не про ностальгічних фашистів, а про людей, які прагнуть вивчати, розуміти цю постать, котра у позитивному і негативному сенсі залишила помітний слід історії країни.
Про це і більше далі у нашій передачі в міжнародному блоці.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Скандал довкола популярного в Німеччині міністра оборони Карла Теодора цу Гутенберга цього тижня набрав свого піку. Міністр подав у відставку через звинувачення в плагіаті під час написання своєї докторської дисертації. Його відставка стала значним ударом по канцлерові Ангелі Меркель, партія якої готується до виборів у трьох із федеральних земель Німеччини цього місяця. Тему вивчав Сергій Драчук.
Карл Теодор цу Гутенберг заявив на прес-конференції у Берліні, що його рішення просити канцлера Ангелу Меркель про відставку було непростим для нього.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert.
Я в дуже дружній розмові поінформував пані федерального канцлера, що я йду у відставку з політичних посад і подав заяву про звільнення. Це найболісніший крок мого життя.
Das ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens.
Причиною став скандал зі звинуваченнями міністра в тому, що він скопіював чималу частину своєї докторської дисертації з інших джерел, не вказавши їх. Тобто, просто кажучи, здійснив плагіат. За словами цу Гутенберга, цей скандал вичерпав його.
Ich war immer bereit zu kämpfen.
Я був завжди готовий до боротьби, але я досяг межі своїх сил.
Meine Kräfte erreicht.
Через ці звинувачення цу Гутенберг минулого тижня вже відмовився від отриманого після захисту тієї дисертації докторського звання, і юридичний факультет університету Байройта відкликав те звання. Але цу Гутенберг, який спершу взагалі відкидав був звинувачення в плагіаті як абсурдні, так і не визнав прямо факту плагіату, хоч і вибачився перед університетом і говорить нині про свої слабкості й помилки. Тим часом німецькі засоби інформації наводили численні витяги з тексту його дисертації про розвиток конституційного права країн ЄС і США, які цілком повторювали старі газетні статті чи матеріали дослідження, яке підготував на його замовлення апарат німецького парламенту. Відхід популярного молодечого 39-літнього міністра, відомого своїм походженням із давнього 800-річного шляхетського роду, любов'ю до сучасної музики або дружиною-праправнучкою легендарного канцлера Отто фон Бісмарка, став серйозним ударом по Ангелі Меркель, яка підтримувала цю Гутенберга в перебігу скандалу. І то саме в час, коли її консервативна партія Християнсько-демократичний союз готується до виборів пізніше в березні в трьох федеральних землях, принаймні в одній з них – Баден-Вюртенберг, Гутенбергу, що є традиційним бастіоном консерваторів, партія може програти. Але популярність Гутенберга не врятувала його від гострих жартів. Німецька преса і інтернет уже перехрестили його на «Цу Гуглберга», натягаючи, що пошуком в інтернеті можна натягати в дисертацію будь-що. А посаду міністра, охопленого звинуваченнями, стали називати «міністр самооборони». Жартівники змайстрували гутенбергівські клавіатури до комп'ютерів, на яких є тільки клавіші, потрібні для виділення тексту, копіювання і вставлення. А в статті в німецькій Вікіпедії до 9 імен повного імені Карла Теодора Марії Ніколауса Йоганна Якоба Філіпа Франца Йозефа Сільвестра барона фон Унцу Гутенберга на якийсь час дописали 10-те ксерокс. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Лівійський лідер Муаммар Каддафі відхилив в середу міжнародні заклики про його негайну відставку і в зверненні до своїх прихильників в столиці Тріполі стверджував, що його підтримує більшість населення країни. Тим часом сили опору режиму нарощують свою потужність, вони переконані, що усунуть Каддафі від влади. Разом з тим наростає кількість біженців з Лівії, десятки тисяч з яких накопичилися в сусідніх країнах та на кордонах з ЄС, зокрема Мальти та Італії. Країни Заходу бояться наростання кровопролиття в Лівії і розглядають можливості силових акцій, зокрема, закритого неба над нею. Ці подробиці розповідав у середу Василь Зілгалу.
Міжнародна спільнота стурбована небезпекою наростання широкомасштабного кровопролиття в Лівії, звідки надходять суперечливі інформації про зіткнення сил вірних Каддафі та повстанських з'єднань. Це стосується боїв за місто Брега, де розміщений великий порт і нафтопереробний завод. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі відкрив справу про вірогідні злочини в Лівії, де вже загинуло багато учасників антиурядових виступів, проти яких Каддафі застосовує авіацію, танки і важку артилерію та ракети. Сам глава режиму заявив у середу в Тріполі, що не збирається у відставку.
Я не маю посад, з яких я мав би йти, як інші президенти. Я не є прем'єром. Вони кажуть, що є виклики, вимоги проти вас. Я запитав, де ці вимоги, виклики. Вони кажуть, що ці вимоги лунають за кордону, що іноземні ЗМІ проти вас. Але тут лівійський народ відчув, що по їхній гордості та гідності завдано удару.
Журналісти підтверджують, що у боях за Брег, Аджабадію, Альзавію сили Каддафі застосували авіацію і важку техніку. Ясної картини у цих сутичках поки що немає, хоча антиурядові сили заявляють про свою рішучість скинути Каддафі. А найближчі родичі глави режиму пофаляються відновити контроль над країною за 2 дні. 2 американських військових кораблі підійшли до берегів Лівії. Захід грає військовими м'язами, але для застосування воєнної потужності проти режиму Каддафі немає достатньої міжнародної підтримки, включно з ситуацією в оновлюваній Раді безпеки ООН. Хоча в Лондоні заявляють, що введення заборони на польоти в небі Лівії з метою унеможливлення силових дій авіації Каддафі все ж не потребує обов'язкового рішення ООН. Росія скептично ставиться до такої можливості. Міністр оборони Франції виключив вірогідність воєнних акцій проти режиму Каддафі. В Німеччині також вважають, що закриття неба над Лівією – складна справа, що потребує рішення ООН. В арабських країнах, зокрема в Єгипті, проти воєнних дій Заходу на теренах Лівії. Хоча міністр оборони США заявив напередодні, що Сполучені Штати Америки мають серйозно думати над силовою акцією американських військ проти режиму Каддафі. Тим часом вже понад 100 тисяч біженців покинули Лівію. Загинуло в сутичках, за даними експертів ООН, понад 1 000 лівійців. ООН тимчасово позбавила Лівію членства в Раді з прав людини. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Також Сполучені Штати продовжують розглядати всі варіанти дій щодо Лівії, включно з військовою операцією. Про це у Вашингтоні заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Він також підтримав у четвер заклики лівійської опозиції до відставки Муаммара Каддафі, який, на думку Обами, втратив легітимність після більш як 2-тижневих кривавих заворушень. Президент США не виключає встановлення зони заборони польотів над Лівією, щоб лояльні до Каддафі сили не змогли бомбардувати повстанців. Водночас основний акцент Сполучені Штати робитимуть на допомозі біженцям, уникненні гуманітарної кризи і сприянні завершенню 41-річного правління Каддафі. Про все це і більше читайте на сайті Радіо Свобода. Через події в арабському світі 7 тижнів поспіль триває криза у французькому уряді. Дипломатичні хиби та брехня стосовно нещодавньої відпустки в Тунісі загострили кризу, що призвела до звільнення з посади міністра закордонних справ Франції Мішель Аліо-Марі. Це вже четверта реорганізація уряду за останні 11 місяців і щоразу через політичні скандали. Оголошуючи про перестановки в дипломатичному та оборонному відомствах, президент Ніколя Саркозі скористався нагодою, щоб бодай частково виправдати свою підтримку диктаторських режимів у державах Близького Сходу та Північної Африки. Докладніше на цю тему розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Тепер вже колишній міністр закордонних справ Франції Мішель Аліо-Марі, перебуваючи на цій посаді, тільки те й робила, що накопичувала неприємності. А серйозні хиби розпочалися на початку року, коли громадянам Тунісу урвався терпець, і вони вийшли на вулиці вимагати усунення президента-диктатора Бен Алі. Реакція голови французької дипломатії була такою. Вона закликала залучити до придушення протестів поліцію своєї країни, аби підтримати тодішній режим Тунісу.
Ми пропонуємо, щоб досвід наших сил безпеки, що визнаний в цілому світі, допоміг владнати із загрозливою ситуацією цього типу.
Заявила вона у січні перед членами Сенату. Але ця заява шокувала французькі політичні кола, особливо опозицію. Проте шок посилився, коли стало відомо, що міністр спокійно відпочивала у Тунісі саме тоді, коли настав час масових хвилювань. Згодом була також оприлюднена інформація, що мадам Аліо-Марі навіть користувалася приватним літаком туніського бізнесмена, наближеного до президента Бен Алі. І от так майже кожного тижня громадськість дізнавалася про все нові й нові неприємні деталі діяльності дипломата. У результаті арабські країни переживають історичні зміни, тим часом як Франція залишається безмовною спостерігачкою. Президент Ніколя Саркозі довго цього терпіти не зміг, тож щойно провів чергові перестановки в уряді. На пост міністра закордонних справ призначив Алена Жюпе, а очолювати оборонне відомство, де донині головував пан Жюпе, запросив колишнього радника Жерара Лонге. Оголошуючи про ці рішення, французький президент торкнувся і подій у країнах Близького Сходу та Північної Африки.
Усі європейські країни та всі французькі уряди підтримували з режимами стосунки ще з часів завершення колоніалізму, незважаючи на їхній авторитарний характер. Вони нам видавалися щитами проти релігійного екстремізму, фундаменталізму і тероризму. І от громадянські ініціативи окреслили новий шлях. Ці арабські революції відкривають нову еру в наших стосунках із цими країнами, котрі нам такі близькі історично та географічно.
Заявляє французький лідер. Тим часом зміни у складі уряду Франції також мають іншу мету – посилити позицію Ніколя Саркозі, який готується до нових президентських виборів 2012 року. Зауважимо, що за останні 11 місяців це вже четверта реорганізація уряду. Своєрідний рекорд, бо з 2007 року, коли створили нинішній кабінет міністрів, політичні скандали не зачепили тільки двох його членів, що залишилися при своїх кріслах. Решту замінили. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А в середу в німецькому місті Франкфурті молодий албанець підійшов до автобуса, на який сідали американські солдати, і відкрив по них вогонь. Двох він застрелив на смерть, двох тяжко поранив. Німецькі слідчі заявили наступного дня, що зловмисник зізнався, його мішенню були американські військові. Хто ж він такий, цей хлопець, що все своє життя прожив у Німеччині, і що ж його спонукало до такого вчинку, дізнавалася Ірина Халупа.
Його звати Арід Ука. Йому 21 рік. Він працював у франкфуртському аеропорту. Одні джерела стверджують, що він народився в Косово, в місті Мітровіца. Інші, що він народився в Німеччині. Його дядько, однак, підтвердив пресі, що Арід таки народився в Німеччині. Вся його родина вже 40 років живе у цій країні. Солдати, яких застрелив Арід Ука, були в дорозі до американської бази в Рамштайн, неподалік Франкфурта, звідки мали бути дислоковані до Афганістану. Німецькі правоохоронці заявляють, що Ука є ісламістом, однак не належить до якоїсь терористичної групи. Керівник Косовського бюро Радіо Свобода в Приштині Арбана Відішікі каже, що косовари заскочені цим вчинком і глибоко співчувають Америці.
There is shock anger that can be felt all around the streets.
На вулицях міста відчувається шок і злість. Люди скрізь дискутують, як це могло статися. Почувши цю новину, люди зібралися в кількох містах – в столиці Приштині та в Митровиці також. Молоді висловлювали свої співчуття Америці, її війську та урядові.
And to its government.
Уряд Косова назвав вчорашні вбивства актом, який суперечить цивілізаційним цінностям та традиціям косовського народу, що є вдячний Сполученим Штатам за їхню роль в здобутті свободи для Косова. А американське посольство в Приштині в заяві наголосило, що акт однієї людини аж ніяк не вплине на глибоку дружбу двох країн. Косово забезпечило свою незалежність внаслідок воєнних дій НАТО проти Сербії 1999 року, коли літаки НАТО бомбардували Белград. 3 роки тому Косово проголосило незалежність, яку швидко визнала Америка. Німецькі та британські газети пишуть, що Арід Ука має свою сторінку на соціальній мережі Facebook. Нещодавно він нібито змінив своє ім'я на Абу Раян. На сайті численні згадки про священну війну, ненависть проти невіруючих та улюблена приповідка Аріда, щоб очі боягузів ніколи не спали. Це слова древнього ісламського бійця, який уперше об'єднав Аравію. За останніх 10 років завдяки поліцейській розвідці вдалося випередити кілька запланованих терактів на території Німеччини. А в березні минулого року 4 екстремістів були засуджені до багатолітнього ув'язнення. Вони планували напади на американських солдатів та німецьких цивільних.
Перший і останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов святкував 80-річний ювілей. Його вітали у Москві родина та найближчі друзі. Наприкінці місяця в Лондоні запланований благодійний гала-концерт на честь ювіляра. Напередодні свого дня народження Горбачов розкритикував діяльність чинної російської влади. Натомість деякі російські історики розповідають, що за останні 20 років в Росії Горбачова практично забули. Олена Римовська розповідала нам подробиці.
Михайло Горбачов, генеральний секретар ЦК КПРС із 1985 року, у 90-му став першим президентом Радянського Союзу. Першим і останнім. Вже через рік Горбачов пішов у відставку після невдалого путчу і, зрештою, розвалу СРСР. Історія запам'ятала Горбачова, зокрема, за перебудову. Колишній радянський лідер нині популярний на Заході, натомість нинішня російська влада його не цитує і за порадами до нього не звертається. Він відповідає критикою. Напередодні в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода Михайло Горбачов назвав політику російського керівництва неефективною і нескромною.
У нас все є, вообще говоря, з точки зору демократії.
Парламент. У Росії все є з точки зору демократії. Парламент, суди, преса. Проте результатів, ой, як мало. Ми пройшли півшляху щодо демократичного транзиту. Проте нашим подобається ручне управління. Ці розмови, які ведуть президент із прем'єром, нібито вони самі сядуть і вирішать, як бути. Мені соромно за них. Вони не скромно чи ні? Так, ніби немає суспільства 140 мільйонів. Вони так вже повірили в те, що вони рятівники вітчизни. А я думаю, що до цього ще далеко.
А я думаю, що до цього далеко.
Історик, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко з Михайлом Горбачовим знайомий особисто. Він розповідає, нині про колишнього радянського лідера в Росії згадують нечасто. Пишуть про нього переважно опозиційні ЗМІ. Віктор Мироненко у коментарі для Радіо Свобода називає Горбачова незручним для нинішнього російського керівництва політиком.
Зараз, з точки зору традиційної політики, він не вдаха. Він втратив свою посаду, він втратив свою владу. Але якби він цю владу зберіг, то не було б свободи. Чому російська влада, і не тільки російська, і українська, бояться Горбачова і не люблять Горбачова? Тому що Горбачов є нагадування їм про те, з якими лозунгами йшли до влади, і що ми маємо сьогодні.
А яку роль в історії відіграв Горбачов, на вашу думку, запитали ми перехожих столиці України і почули від них ось які відповіді.
Він перший в цій країні зрозумів, що треба зламати стару систему.
Ну, людина, яка змогла змінити геополітичну карту світу, звичайно, є важливою для історії. Позитив у тому, що він зміг зруйнувати імперію зла. Він є руйнівником Радянського Союзу, але не став будівничим нового пострадянського простору.
Важливо, він перевернув все з ног на голову. І Союз розпався після цього. Ну, це було першим толчком таким. В розвитку вже трошки інтерпретував. розвивалося якось не так, як треба.
Він свою роль зіграв, але я думаю, що дуже негативну роль він зіграв. Тому що можна було трансформування того, можна було зробити так, щоб не було це так боляче.
Я думаю, що дуже важливо, але зараз історія згадує, чи нужен був розвал Совєтського Союзу. Велика заслуга Горбачова в цьому, але можна що поспорити.
Через 66 років після закінчення Другої світової війни в Італії не вщухає інтерес до постаті Беніто Муссоліні, італійського фашиста-диктатора. Дві провладні газети, дбаючи про збільшення читацької аудиторії, почали друкувати архівні матеріали про Дуче. Опозиційні видання кажуть, що правоцентристи таким чином відволікають увагу читачів від скандалів довкола прем'єра Сільвіо Берлусконі. Втім, як вважають незалежні оглядачі, йдеться не так про політику, як про осмислення ролі Муссоліні в італійській історії. Ці подробиці ми дізнавалися від Наталки Кудрик.
На перших шпальтах газет «Ліберо» та «Іль Джорнале» – портрети Беніто Муссоліні. Одна у безкоштовному додатку протягом березня пропонує читачам щоденники Дуче, історична автентичність яких досі не доведена. Інше видання друкує політичний заповіт диктатора та спогади його прислуги. Головний редактор «Іль Джорнале» Алессандро Салюсті зазначив.
Все, що стосується Муссоліні, досить цікавить громадськість. Йдеться не про ностальгічних фашистів, а про людей, які прагнуть вивчати, розуміти цю постать, котра у позитивному і негативному сенсі залишила помітний слід історії країни.
Критики вважають невипадковим той факт, що за публікацію матеріалів про диктатора взялися видання, контрольовані прем'єром Сильвіо Берлусконі. Чинного лідера правоцентристів дехто називає «новим Муссоліні». Харизматична зовнішність, блискучий оратор, порушник демократичних принципів, котрий не приховує пристрасті до слабкої статі і неповаги до секс-меншин. Це характеристики, які спонукають до аналогії між Берлусконі та Муссоліні. Історик і журналіст Мауро Суттора схильний порівнювати постаті двох політиків, ніж проводити аналогії між ними.
Муссоліні, на жаль, став найвідомішим італійським політиком 20-го століття. Він – основоположник фашизму і нацизму, бо Гітлер вже був його послідовником. Муссоліні став моделлю для правих диктаторів наступних поколінь, а Берлусконі – головний герой італійської політики 3-го тисячоліття. Я б не називав його диктатором, але це багатий впливовий чоловік, який за допомогою своїх засобів комунікації здатний панувати над цілою нацією. Це нова модель уряду, і, ймовірно, вона впливатиме на майбутні демократичні режими.
Сказав у коментарі Радіо Свобода Мауро Суттора. Після закінчення Другої світової війни в Італії офіційно засудили диктатора і його політику фашизму. В країні немає жодного пам'ятника Дуче. Період фашизму і роль Беніто Муссоліні до 80-х років минулого століття в країні оцінювали лише негативно, каже журналіст Суттора. Та пізніше, завдяки новим історичним дослідженням, громадськість почала відкривати окремі позитивні аспекти режиму. Згадують, серед іншого, вдалу протидію економічній кризі 1920-х років, будівництво фабрик, шкіл та інших громадських закладів. Як стверджують деякі економісти, при Муссоліні були закладені основи італійської системи соціального забезпечення, був високий рівень народжуваності в країні. В італійській історіографії та самому суспільстві Муссоліні таки залишається негативним персонажем. На думку істориків, сучасних італійців і приваблює ця негативність постаті, та ще драматичний кінець диктатора, якого у квітні 1945 року розстріляли партизани і повісили догори ногами на Міланській площі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це «Свобода за тиждень», передача веду я, Людмила Ванник, і в цій останній частині нашої програми про таке. Українські музиканти протестували проти нового закону про телебачення і радіомовлення.
Якщо принцип буде тільки такий, хто більше заплатив, той більше вхопив, відповідно, не буде державного якогось квотування чи захисту, якихось меж встановлених, правил гри чітких, то тоді, відповідно, у кого буде більше коштів, той буде правити балом.
Чому шестилітній син Лукашенка Коля має такий вплив на свого батька?
Заходимо в кабінку. Он берет этот лист и начинает читать. Ну хорошо, читаем. Снизу начал, почему-то он длинный этот лист. О, папа, вот тут вот Лукашенко Александр Григорьевич. Я говорю, так за кого ты бужился? Ну ладно, за тебя проголосуешь.
Ми почуємо, як бельгійські діти вивчають українську мову.
Мерсі, дякую.
Дякую.
Сігуте, будь ласка.
Будь ласка.
І же те, я тебе кохаю.
Я тебе кохаю.
І, звичайно ж, ми розповімо, як в Лос-Анджелесі вручали премії Американської академії кіномистецтв «Оскар». Про все це і більше – далі у нашій передачі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Музична акція протесту проти нового закону про телебачення і радіомовлення пройшла цього тижня біля Верховної Ради у середу. Законопроект від партії регіонів, вже ухвалений парламентською більшістю в першому читанні, передбачає скасування норми про обов'язкову 50% частку музичних творів українських авторів чи виконавців в загальному обсязі мовлення. Для того, щоб показати депутатам з провладної більшості, що українська музика існує, але потребує державної підтримки, музиканти зі столиці та регіонів дали 1,5-годинний концерт під стінами Верховної Ради. Там побував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, і від нього ми дізнались подробиці.
Рок, поп, фольк та інші музичні стилі продемонстрували депутатам українські виконавці, які грали та співали під стінами Верховної Ради у той час, коли там мало відбуватися засідання парламентського комітету з питань свободи слова. Саме цей комітет мав доопрацювати до другого читання проект закону про телебачення і радіомовлення. Організатори музичного протесту спробували переконати представників провладної більшості у тому, що норма про обов'язкову 50-відсоткову квоту для української музики у теле- і радіоефірах має залишитися чинною, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат від НУНС Олесь Доній.
Українська нація протягом кількох сот років не мала своєї держави. Вона піддавалася або полонізації на одних землях, або русифікації. І для вирівняння ситуації зараз, для того, щоб українська мова і українська культура мала перспективи, могла самостійно існувати, потрібна допомога з боку держави. Навіть ті держави, які мають історію в кілька сот років, вони все рівно боронять свою мову. У багатьох державах є квотування, наприклад, Франція, яка має багатосотлітню історію.
Утім, у партії регіонів вважають, що підтримувати слабких немає сенсу, заявив Радіо Свобода член цієї фракції Вадим Колесніченко. На його думку, українська музика мала достатньо часу для становлення.
Мистецтво, яке 20 років на милицях, і воно планує ще на милицях будуватися, то кому таке мистецтво потрібне? Воно ж таке буде сіре і убоге. А мистецтво, яке і без милиць пробивається, то йому і квоти не потрібні. Тому має бути якась конкуренція. Досить вже ж підтримувати заради того, щоб ця наша культура така була. Скільки можна було, робили не по совісті. Давали ці квоти, скільки можна. Не виросли, ну що ж зробиш? Треба конкурувати.
Якщо не всі депутати розуміють закони політології та історії, то пояснення з виключно матеріальної точки зору має бути доступним для усіх парламентарів, зауважив у розмові з Радіо Свобода фронтмен полтавського рок-гурту «Дельтора» Євген Янкевич.
Є економічні критерії. І український капітал шоу-бізнесу, як би ми його не поважали, не були патріотами, він економічно ще не конкурентно спроможний світовим капіталом, можете саме російським капіталом шоу-бізнесу. Тому, якщо принцип буде тільки такий, хто більше заплатив, то більше вхопив, відповідно, не буде державного якогось квотування чи захисту, якихось меж встановлено, то тоді, відповідно, у кого буде більше коштів, той буде правити бал. А це явно буде не українська музика.
Утім, парламентська більшість на чолі з партією регіонів не відмовилися від планів ухвалити новий закон про телебачення і радіомовлення та скасувати квоту для української музики. За словами Вадима Колесніченка, це може відбутися протягом найближчого місяця. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Він приймає паради, проводить аудієнцію в папи, бере участь у міжнародних переговорах і може похвалитися позолоченим пістолетом – подарунком російського президента. Не кожний шестилітній хлопчик має такі можливості, як Коля Лукашенка – наймолодший син президента Білорусі. З іншого боку, звичайні дитячі розваги виглядають недоступними для дитини, яка дедалі більше стає заручником політики свого батька, якого часто називають «останнім диктатором» в Європі. Докладніше про цю незвичайну родину розповідала Марія Щур.
Біляве шестилітнє хлоп'ятко стало зіркою білоруського телебачення.
В день 1 мая по праздничному парку решил прогуляться и президент с младшим сыном. Праздновали, как водится, с песнями, плясками и блинами.
То він бере участь у гуляннях, то разом з батьком приймає військові звіти, то зустрічають іноземних гостей, то йдуть голосувати.
Заходимо в кабінку. Він бере цей ліст.
Заходимо в кабінку, він бере аркуш і починає читати. Знизу почав читати, каже: «О, тато, тут ось Лукашенко Олександр Григорович». Я кажу: «Ну так за кого ти будеш голосувати?» «Ну добре, за тебе проголосую». Ось так я вперше в житті проголосував за себе, і то з подачі дитини.
Що ж до самого Колі, то про нього відомо небагато. Впродовж останніх років президент Лукашенко, який має двох дорослих синів і чия дружина роками живе окремо від нього, став з'являтися на люди в супроводі маленького хлопчика. В той же час його ймовірна мати, колишній особистий лікар президента Ірина Абельська, була відсторонена від роботи з президентом і від дитини. Оглядачі говорять, що Коля виконує для свого 56-літнього батька подвійну функцію. По-перше, він гуманізує образ диктатора, який намагається представити себе в ролі батька білоруського народу, а по-друге, на суто особистому психологічному рівні заповнює потребу у любовних і довірливих стосунках Олександра Лукашенка. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповідає політолог Володимир Падгол.
Лукашенко є дуже самотній, гранично самотній. Він дистанціював від себе всіх, бо він всіх боїться, нікому не довіряє, навіть у своїх старших синах. Він бачить суперників, які могли б організувати усунення його від влади. Тому Коля є психологічним компенсатором його самотності. Вони один одного люблять, один одному довіряють. І він є єдиною людиною, якій довіряє Лукашенко, бо він маленький, і він не може становити для нього загрози.
Він його любить і не несе йому ніякої загрози.
Автор біографії Олександра Лукашенка Валерій Кабалевич говорить, що психологічна потреба у малому Колі для президента Лукашенка, ймовірно, навіть більша, ніж політична.
Його появлення на телеекранах вместе з отцом...
Білоруська громадськість негативно поставилася до його появи на телеекранах, особливо тоді, коли президент займається якимись робочими питаннями. Тобто цей піар подіяв на громадськість швидше негативно, ніж позитивно. Якщо раніше він часто з'являвся з сином, то пізніше це було набагато рідше. Мабуть, йому пояснили, що це не на користь його рейтингу.
Йому на пользу, на його рейтинг.
Говорить політичний оглядач.
Якщо ж запитати пересічного бельгійського школяра, розташування та побут яких країн тобі найкраще відомі, то почуєш у відповідь таке. Франція, Голландія чи традиційні для відпочинку Італія або Іспанія. Тому вибір Каролін Бодін, 12-річної школярки, що обрала для презентації у своєму класі Україну, випадок доволі неординарний. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця, скориставшись нагодою, побував на цьому тематичному уроці географії в одній із сільських шкіл Бельгії, аби, власне, почути, що ж діти цієї держави знають про Україну.
Чому саме Україна? Поцікавилися ми перед уроком презентацією у юної і сором'язливої школярки Каролін Бодіни.
Тому, що я відвідала Україну з моїми батьками, які знайомі з українцем. Він нас супроводжував протягом поїздки. Мені дуже сподобалося, тож хотілося поділитися враженнями у класі. Наступного року ми, напевно, знову поїдемо з друзями до України.
Ламі Україна і дутрамі осі.
Каже Каролін, зауважуючи, що нагодою для поїздки буде насамперед чемпіонат з футболу, який дуже любить батько. Тим часом сама розповідь дівчинки про доволі віддалену державу супроводжувалася багатим наочним матеріалом, привезеним з України – прапорець, сувенірні писанки, листівки, географічні карти і навіть вишиваний рушник та гроші – копійки та гривні. При цьому привезла Каролін з України і дещо інше – слова та фрази, якими вона поділилася з однокласниками.
Мерсі, дякую.
Дякую.
Сіль вупе, будь ласка.
Будь ласка.
Je veux яучо.
Яучо.
Je ne veux pas яничо.
Яничо.
Et je t'aime, я тебе кохаю.
Я тебе кохаю.
Населення України майже у 5 разів переважає чисельність громадян Бельгії, каже школярка, і додає, що це друга за площею країна Європи, де знаходиться географічний центр континенту.
Україна – це пейсі.
Україна розташована у центральній частині Східної Європи. І саме тут знаходиться географічний центр континенту. Ця країна у 18 разів більше за Бельгію.
Водночас знання, почерпнуті протягом поїздки до України, були ще підживлені пошуками у інтернеті, згодом зізнається Каролін Будіни.
Столиця України – Київ, де знаходяться такі важливі речі, як Собор Святої Софії та монастир, де народилося світове православ'я. А також там є відомий Майдан Незалежності.
Пояснює дівчинка однокласникам. Із вражень та розмов дорослих протягом подорожі заходом України бельгійські школярці найбільше запам'яталися типові православні церкви та сільські хатки, а також російська лазня з сауною і, що ще не так давно, українські вчителі отримували замість зарплатні борошно та майонез. Із українських знаменитостей на презентації були названі співачка Руслана, Сергій Бубка, Андрій Шевченко та Юлія Тимошенко. Говорячи про типові національні страви, Каролін згадала борщ, вареники та шашлик. А от щодо напоїв...
Горілка – це напій, який там подають майже до кожної страви. Її п'ють, не смакуючи, і одразу закушують кислим огірком.
Повідомляє школярка. Наприкінці розповіді кожен учень повинен був відповісти на питання для закріплення деталей презентації Каролін. Як називається українська грошова одиниця, що означають кольори прапора, чи яка у державі найпоширеніша релігія. Після уроку вчителька Софі де Фосе розповіла, що була здивована незвичним вибором Каролін для своєї презентації.
Зазвичай діти обирають держави, що знаходяться поблизу Бельгії – Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди чи Люксембург. І дуже рідко трапляється, що мова заходить про Східну Європу. Обрання України для мене було повною несподіванкою, але завдяки дітям я й сама дізнаюся про цікаві речі. Наприклад, що Україна має багаті традиції. Про неї хотілося б дізнатися більше.
Каже бельгійська вчителька. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з бельгійського селища Фонтен.
Радіо Свобода.
І ще одна тема у «Свободі за тиждень» про подію, яка відбулася в ніч з неділі на понеділок. У Лос-Анджелесі тоді закінчилося присудження премії Американської кіноакадемії «Оскар». Ці премії вважаються найвищою нагородою в світі кіно, і церемонія вручення золочених статуеток лицаря здавна є щорічним святковим видовищем. Шоу, трансльоване телебаченням з палацу «Кодак», дивляться сотні мільйонів любителів кіно у багатьох країнах світу. За церемонію, яка відбувалася в час, коли в Києві глибока ніч, дивився наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн, і від нього дізнавалися подробиці у програмі «Ранкова свобода». Моя колега Ярина Матвійчук розпитувала Юрія Дулерайна у прямому ефірі.
Перш за все, хто став володарем статуетки золотої?
Володарів було багато, а кращим фільмом року названо «Королівську промову» режисера Тома Хупера.
А чи є серед претендентів на «Оскар» українські діячі чи українські фільми?
Ну, на жаль, жодного. Взагалі, останніми роками Україна, треба сказати, висувала свої картини в категорії кращого іноземного фільму, але вони ніколи не сягали першої п'ятірки кандидатів. 2006 року надсилали, наприклад, фільм Павла Чухрая «Водій для віри», але Американська кіноакадемія просто відкинула ту картину, її дискваліфікували, така офіційне таке було формулювання, як російську, цитую, без українського вмісту. Востаннє, 2008 року, і теж безуспішно пропонували фільм Олександра Кириєнка «Ілюзія страху», а цього року навіть не пробували змагатися з грецьким кіно, іспанським, канадським, датським і алжирським. В цій категорії кращий іноземний фільм Оскара отримала датська картина «В ліпшому світі». Єдина згадка про Україну, можна сказати, це режисер Ліза Холоденко. Її твір «З дітками все гаразд», лесбійська комедія, отримав номінації в кількох категоріях: кращий фільм, кращий оригінальний сценарій, краща жіноча роль. Ліза Холоденко не лише режисер фільму, а й співавтор сценарію. За її словами,
У мене забрало добрих 4 роки важкої праці, щоб написати сценарій.
В інтерв'ю українському тижневикові Ukrainian Weekly Ліза Холоденко сказала, що вона українського роду, що її дід і бабка іммігрували з України.
Юрію, а як взагалі розподілилися Оскари, крім того, що фільм «Король говорить», так в українському перекладі його називають, став найкращим фільмом?
Ну, в короткому репортажі ми ж просто не можемо назвати всі Оскари за костюми, грим, монтаж, звук, музику, короткометражки, документальні тощо. Назвемо, бодай, чільні. Значить, одразу 2 Оскари вручено виконавцям ролей другого плану у фільмі «Боксер». Це Крістіан Бейл і Меліса Ліо. За кращу операторську працю нагороджено фільм «Початок». Історія іграшок, фільм третій, визнана кращим повнометражним мультиплікатом. Краща режисура Том Хупер, якого я вже згадав, постановник фільму «Король говорить». Краща жіноча роль Наталі Портман в фільмі «Чорний лебідь». Краща чоловіча роль Колін Ферст за фільм «Король говорить». Ну і нарешті назву кращого фільма оголосив знаменитий режисер Стівен Спілберг. Таким чином картина отримала одразу 4 Оскари: оригінальний сценарій, режисура, головна чоловіча роль і титул кращого фільму року.
Це був Юрій Дулерайн у прямому ефірі «Ранкової свободи» під ранок понеділка. А на тему «Оскара» і взагалі на тему кіно ви можете також прочитати у моєму блозі. А я, Людмила Ванник, дякую всім, хто слухав «Радіо Свобода» протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами і хто читав наші публікації на сайті «Радіо Свобода» і наші блоги. Наступного тижня 50-ті роковини Куренівської трагедії в Україні згадували матимуть жертв цих подій. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден відвідає Москву та Кишинів у рамках своєї європейської подорожі. Міністри оборони НАТО зустрінуться у Брюсселі. Ми розповімо і про культурні події, і про цікавинки. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і побажаю вам гарного тижня зі свободою.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода.